Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras će na naša pitanja odgovarati jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Brčeli u Crnici. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog blagoslovio i pozdrav za sve slušaoce Radija Svetigora.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca, za vas dragi naši slušaoci poziv da nam pitanja za ovu emisiju postavljate i dalje na broj telefona 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Nikon, uobičajeno i ove emisije počinjemo temom tumačenja Svetog evanđelja koje se čita na nedjeljnim bogosluženjima toga dana. Ovo je 17. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Evo da vas zamolimo da nam protumačite ovo Sveto evanđelje.
Današnje Sveto evanđelje je bilo o ženi Hananejki. Dakle, u njemu je u stvari naš raj i naš pakao. Svijet ovaj muči đavo, svijet je ovaj pun nečiste demonske sile, a kroz svaki grijeh, svaku strast, ta sila nečista ulazi u čovjeka. Žena Hananejka je trčala za Gospodom i vapila za suzama: Gospode pomozi, Gospode pomiluj me, jer kćer moju mnogo muči đavo. Ova žena je bila, ne znam, boškinja, i ona je vjerovala u lažne bogove, ali oni joj nisu mogli pomoći da iz njene ćerke istjeraju đavole, i ona, majka, čula je za Hrista. Hristo se u početku ne okreće, ne osvrće se na nju i neće ni da je pogleda, već produžava je dalje, ide dalje, ali je žena Hananejka uporna. Kada ga je najzad stigla, Gospod joj odgovara riješima: nije dobro uzimati hljeb od djece i bacati psima. Ona sa smirenjem odgovara: da, ali psi jedu sa trpeze gospodara svojih. Tako mi hrišćani treba da smireno pred Gospodom kažemo: da, Gospode, i ja sam pas pred tobom, jer svaki moj grijeh laje protiv tebe. Gospod nam je dao sve te božanske tajne, sve te tajne nam je dao radi našeg spasenja, radi našeg osvećenja, oboženja. Mi primamo sveto pričešće i opet se vraćamo na bljuvotinu kao psi, dakle vraćamo se na stari grijeh. Zašto Gospod nije odmah pomogao ovoj majci, ženi Hananejki? On je u stvari htio da pred svim narodom objavi i pokaže njenu jaku vjeru. O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš, i ozdravi ći njena od tog časa. Dakle, to je poruka današnjeg evanđelja, da u stvari svi mi trebali da imamo vjeru žene Hananejke.
Thalassan is the earth.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka je postavila pitanje na jednu aktuelnu temu o kojoj je već bilo govora na talasima našeg radija, ali evo nije na odmet da ponovimo. Kaže, nedavno je čula za navodnog ljekara Alena Azarića. kaže ako je to pravilno ime ne zna, ali zna da je privukao mnogo ljudi pozivajući se na Boga i tako obmanjujući narod koji ima neku muku. Molim vas, kaže, ako je moguće da javno posavjetujete sve ljude, jer taj lažni ljekar čak ima pristup u crkvi i u jednom selu u Vojvodini. Kaže, eto, da opomenete sve ljude da ne griješe ako je to moguće. I izvinjava se zbog sugestije.
Da, pa nažalost tih lažnih proroka imamo svuda, znači ono sve strane, tako da imamo tu u nekoj našoj blizini, imamo u Podgorici, mislim, čak dva čovjeka onako koji okupljaju veliki broj ljudi, ima u Nikšiću, dakle uglavnom svi se oni pozivaju na Boga, pozivaju se na crkvu, naravno da imaju blagoslov crkve, blagoslov iz Ostroga, blagoslov Svetog Vasilija, u stvari u pitanju je obmana, prevara, tako obmanjuju narod koji neku ima muku i obično svi ti ljudi šalju, ti lažni proroci šalju ljude kod hođe u bar ili u luci koji im daje neku vodu i nekakav zapis i u stvari sama ta činjenica da šalju ljude kod hođe je dovoljan dokaz da je u pitanju, dakle, prevara, da to nisu Božije sluge. I neredetan slučaj da posle toga, posle posjete tih nadriljekara, sa nečista sila uđe u te ljude i tako da oni bukvalno na nevidljiv način postaju opsjednuti i demonizovani.
Slušalac Oče pita šta da radi neko ko je na raskršću. Kaže, dugo je razmišljao o duhovnom monaškom životu, u tome vidi sebe, ali ima istrpljenja da bi to mogao iznijeti. U vezi je trenutno, kaže, manje razmišlja o braku, pita šta da radi, koje su prednosti monaštva, koje braka za spasenje i da li čovjek može ostati sam, a da nije ni u jednom, ni u drugom, već neko ko samo živi crkveni život. I zašto nastaje zbunjenost kod čovjeka na ovom raskršću?
Pa znamo da su dva puta koja su onako od Boga blagoslovena, to je put braka i monaški put. Ali nekako u neko naše vrijeme se bukvalno otvara i taj treći put, tako da sve više ljudi, osim mladih ljudi koji nekako ostaju tako na toj nekoj raskršnici, ne odlučuju se ni za jedan od ova dva puta. Razlog za to je bježanje od obaveza, bježanje od odgovornosti, raslabljenost današnjih generacija i također nedostatak žrtve, nedostatak trpljenja. U svakom slučaju, mislim da je bolje se odlučiti za jedan od ova dva puta, dakle brak ili monaštvo, pa makar taj izbor bio i pogrešan. Često imamo slučajeva da neko se odluči za monaški život, ako ode u manastir iz nekog pogrešnog razloga, dakle, bez priziva za taj monaški život, međutim, on u manastiru pokaže veliki trud i podvigu, molitvu sve te tajne i poslušanje kao osnov, uopšte osnov duhovnog života, posebno monaškog, da ta osoba vremenom u manastiru stekne taj priziv koji nije imala. Također imamo slučajeva da neko se odluči za brak i recimo izabere pogrešnog bračnog druga, međutim kroz zajednički život, kroz zajednički krst, zajednički teret, nošenje zajedničkog bremena u braku, vremenom se ti bračni drugovi naviknu jedni na druge i zavole i tako na kraju stvari to ispane dobro. Apostol Pavle naglašava ideal bezbračnosti, dakle djevstvenosti, međutim on to daje kao savjet, a ne kao zapovijest. I on kaže, ko može da primi, neka primi. Ali ni brakom, odnosno rađanjem djece, ni bezbračnošću samo po sebi se ne postiže spasenje kao oslobođenje od smrti. Spasenje, u stvari, oslobođenje od smrti se jedino može postići kroz zajednicu sa Hristom u svetu liturgiju, odnosno kroz svetu tajnu pričešća.
Oče Nikon, naš slušalac pita da li je pravilnije čitati molitve jutarnje i večernje u sebi ili naglas, kao i ostale druge molitve koje dnevno upražnjavamo. Kako psaltira, kako evanđelje treba čitati?
Pa to se zavisi od okolnosti. Ukoliko smo sami, ukoliko tako nam odgovara, možemo svakako da čitamo molitve naglas. Međutim, ukoliko su drugi ljudi oko nas, onda svakako da treba u sebi, bitno je da se ti drugi ljudi ne ometaju, da im se ne skreće pažnja, i tako da u suštini tu ne postoji neko pravilo, sve zavisi od okolnosti, od slučaja do slučaja. A što se tiče samo psaltira i evanđelja, tu bi postojao neko pravilo koje otprilike, evanđelje je ipak sama riječ Božja, tako da po mogućnosti evanđelje bi trebalo čitati u stojećem položaju, a već psaltir on može i sjedeći.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sjanutenja ja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje Jego. Očišćajuša Gosja bezakonija Tvoja, izcjeljajuša Gosja nedugi Tvoja, izbavljajuša Go od istenija život Tvoj, vjenčajuša Go Tja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša Go oblagi želanije Tvoje, obnovića jako orlja junost Tvoja. Tvoja i milostini Gospod, i sudbu sjemo bidi mi, skaza puti svoja moj se obi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevajeća, niže uvijek raždoje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim ozdal jest nam. Jako po visotje nebesne od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju, nabojavši sja Jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalil jest od nas bezakonija naša, jako že šedri dotecini, ušedri Gospod bojavši sja Jego. Iako to i pozna sozdanije naše, omjanu jako perst jes mi. Čelovjek jako trava nije Jego, jako cjecelni tako osjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Miloše Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja Jego, i pravda Jego na sinje sinov hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo prestoslo, i carstvo Jego sjenio mladaje. Blagoslovite Gospoda si angeli Jego, silni krijepnosti otvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda si asili Jego, sluvi Jego otvorjaši volju Jego. Blagoslovite Gospoda si adjela Jego, na svakom mjestu vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i vovijek.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto više o premudrostima Solomonovim i da li je tačno da su ovi spisi pisani prije Hrista ili kasnije i šta oni označavaju i da li imaju neku sličnost sa psalmima.
Da, svakako prije Hrista je. Tani car Solomon je živio prije Hrista otprilike nekih 1000 godina. Car Solomon je bio najslavniji među carovima po mudrosti i bogatstvu. On je sazidao veličanstveni hram u Jerusalimu i podigao nekoliko gradova. A glas o njegovom bogatstvu i mudrosti posebno proširio se svuda, tako da su mnogi iz daleka dolazili da ga čuju. Ova njegova slava je došla do toga, dovela ga do toga da on počne da živi raskošno, da troši bogatstvo, da se ženi tuđinkama, što je po judejskom zakonu bilo zabranjeno, čak i da uzima učešća u božačkim idolskim žrtvama. Zbog toga cara Solomona počne da stižu razne nesreće, kazne, koje su ga prinudile da se trgne, da prizna da u bogatstvu i zemaljskoj slavi nema sreće i da je sreća samo u strahu Božijem i vršenju njegovih zapovijesti. Svoje kajanje on je kazao u knjizi Propovjednika, koja je možda i najsličnija sa pastirom, sa psalmima, a znamo da je najveći broj psalmi napisao upravo prorok David, koji u stvari bio otac cara Solomona. A najpoznatiji psalm je upravo 50. psalm, koji je u stvari pokajni psalm. Značajne su također i knjige cara Solomona, priče, gdje je on izložio svoje kratke mudre izreke i pjesme nad pjesmama u kojoj je opisao ljubav Božju prema ljudima.
Sljedeće pitanje oče Nikon postavila naša slušateljka, pita kako da vjerujemo u Boga ako ga ne možemo vidjeti svojim očima.
Pa ako bi vjeru mogli definicati, mogli bi kažemo da je vjera osnov onoga čemu se nadamo, odnosno potvrda stvari nevidljivih. U Evanđelju imamo primjer kada Gospod kaže apostolu Tomi: zato što si me vidio, povjerovao si. Blaženi su oni koji ne viteše, a vjerovaše. Dakle, oni, blaženi su oni koji svoju vjeru zasnivaju na slobodi, a ne na prinudi. A najbolji primjer vjere jeste u samoj svetoj liturgiji, svetoj Eharistiji, kada se Hristos vjernima daje u svetom prižešću, koje je njegovo istinsko tijelo i njegova istinska krv, dok je za nevjerujući vide samo to kao hljeb, obični hljeb i vino. Vjera je neophodna pretpostavka za naš život u Hristu, ali nije kraj hrišćanskog života. Jer po riječima apostola Pavla, vjera će se pri drugom Hristovom dolasku ukinuti, jer će se tada sve otkriti i neće više biti razloga za vjeru. Sve što je nevidljivo postaće vidljivo, a ono čemu se nadamo postaće jedina stvarnost. I jedino što će preostati bit će ljubav.
Zašto se oče ljudima i životinjama koje nemaju ni trunke zla u sebi dešavaju loše stvari i zašto stradaju, pita slušalac. Da li je to Božja volja?
Pa svaki vid stradanja u pravoslavnom poimanju, pravoslavnom kontekstu je izraz Božje ljubavi, Božeg čovjeku ljublja. Tako da se stradati znači biti u stvari u milosti Božjoj. I nije tačno da je stradanje znak bogostavljen, znači to je pogrešno tumačenje zapadne crkve, rimokatoličke crkve, oni to pogrešno tumače da onaj koji strada, da ga je Bog ostavio. Čak naprotiv, jer Gospod kaže, ko kaže se da Svetom pismu, ko Gospod ljubi, toga je karan. Dakle, stradanje je izraz Božje milosti, Božje ljubavi, i stradanje se mi u stvari upodobljavamo Hristu, odnosno saobražavamo se Hristu. Mi stradanjem postajemo slični Hristu, dakle, koji je jedini bez grijeha Bog i čovjek, Bogočovjek, stradao za nas i uzeo naše grehove. Tako da svaki vid stradanja ovdje na zemlji, bilo kroz bolest, neko se rodi bolestan i čitav život boluje, drugi ima problema sa bijedom, čitav život se muči i pati, treći vid stradanja kroz gubitak bližnjih, kroz klevetu i bilo koji drugi vid stradanja, dakle nas približava Bogu i dakle time mi postajemo slični Hristu.
Oče Nikon, naš slušalac pita da li je homoseksualizam bolest ili grijeh?
Pa, mogli bi da kažemo jedno i drugo, dakle, i bolest i grijeh. E sad, jedno pravilo jeste da čovjek kad shvati čovjek da je bolestan, to prizna, onda je već na pola puta da bude isciljen. Tako bismo mogli da kažemo i za taj problem. Dakle, niko se ne rađa takav, dakle, za tom orijentacijom, dakle gej orijentacijom, već se to postaje. I kroz neku zdravu duhovnost, dakle prvo kroz ispovijest, zatim i kroz druge svete tajne, molitvu, dakle taj problem svakako može da se riješi, ali dakle uslov je za to jeste da čovjek koji ima taj problem da shvati da je ima problem, da shvati da je bolestan i da počne da se bori sa tim.
Naša slušateljka iz Švajcarske kaže da se trudi da redovno odlazi na svete liturgije koliko joj to dozvoljavaju obaveze na poslu, posti sve postove srijedu i petak, pa pita da li je dozvoljeno i da li može da svake nedjelje priđe svetom pričešću i da li je sveto pričešće dozvoljeno tako često.
Pa svakako da je dozvoljeno, dakle za ljude koji poste sve postove, sva četiri velika posta, svaku srijedu i petak, svakako da mogu da se češće pričešću, čak i svake nedelje, ali naravno nije dovoljan tjelesni post, neophodno je da tjelesni post prati duhovni post, da se čovjek trudi da manje griješi, da ispunjava Bože, da živi po Božim zakonima, da čini dobra djela, a što se tiče pričešćivanja, svakako da je neophodno je češće pričešćivanje, jer u svakoj svetoj liturgiji je Hristus prisutan, Hristos je prisutan nevidljivo Duhom Svetim. I dakle, svaka sveta liturgija je sud Božji. Sada je sud ovom svijetu, dakle, sada i ovdje, u svetoj liturgiji. Tako da ako nas Hristos ne prepozna sada i ovdje u svetoj liturgiji, onda je pitanje da li će nas prepoznati i pri svom drugom dolasku. Zato je neophodno češće pričešćivanje.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Nikon, da li Otac, Sin i Sveti Duh imaju tri ili jednu energiju?
Pa to su energije Božje. Energije Božje su mnogobrojne. Dakle, ni jednu, ni tri, već bezbroj, da kažem. One su mnogobrojne i njima podjednako učestvuju sva tri lica Svete Trojice. Dakle, i Otac, i Sin, i Sveti Duh. Božanske energije su vječne i zajedničke su Svetoj Trojici. Kroz njih, u stvari, mi poznajemo Boga. Boga ne možemo poznati po suštini, jer suština Božja je nesaznajna, nepojmljiva, već Boga poznajemo upravo pod njegovim energijama, a te božanske energije su u stvari božanska dejstva u svijetu.
Šta se oče Nikon podrazumijeva pod pojmom apokatastaza?
Da, apokatastaza je termin koji se odnosi na povratak u prvobitno stanje. Dakle, to je učenje Origena. Origen je inače bio crkveni učitelj iz prvih vekova hrišćanstva iz 3. i 4. vijeka, koji je smatrao da je idealno stanje to prvobitno stanje. Dakle, idealno stanje duše. Svaki naredni stepen egzistencije postojanja duša je po njemu udaljavanje, pad ili degradacija. Također u okviru tog njegovog učenja o apokatastazi, povratku prvobitno stanje, imamo i učenje o preegzistenciji duše, odnosno pretpostojanju duša, koje je također pogrešno. Dakle, po njemu duša pretpostoji, odnosno postoji prije tijela, znamo da je u stvari duša i tijelo nastaju zajedno. Ovako Origenovo učenje o apokatastazi i preegzistenciji duše crkva je osudila, tako da je ovo učenje osuđeno na petom Vaseljenskom saboru. Ovako njegovo učenje je došlo zbog uticaja velikog na njega Platona. Dakle, Platonov uticaj na Origena se sastoji u tome što je Platon govorio o oslobođenju duše od tijela i da je tijelo grobnica duše. Dakle, nema nikakvog govora o nekom povratku u prvobitno stanje, već mi treba da težimo Efeton u budućem carstvu, u budućem vijeku, i u stvari crkva je ništa drugo nego ikona budućeg vijeka, a sveta liturgija je predokus tog budućeg vijeka, odnosno predokus carstva Božijeg.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Kako se, oče, može tumačiti drvo života iz rajskog vrta? Da li je ono zapravo simbolika zajednice sa Bogom?
Da, pa svakako da je simbolika zajednice sa Bogom, jer u raju su, kao što znamo, bila dva drveta, to je drvo života i drvo poznanja dobra i zla. Drvo života, u stvari, simbolizuje samu zajednicu sa Bogom, odnosno u stvari simbolizuje samo Hrista. A prva zapovjed Božja je u stvari koja je data našim praroditeljima Adamu i Evi, bila je upravo zapovjed o nejedenju sa tog drugog drveta, odnosno drveta poznanja dobra i zla. A to drvo poznanja dobra i zla u sebi nije sadržalo nikako zlo, jer Bog nije tvorac zla. Tako da plod tog drveta je bio dobar. To drvo je stvari bilo ispitivanje, izvjesno ispitivanje, iskušavanje čovjeka. Jer čovjek ne ispita, ne iskušan, stvari nema nikakvu vrijednost. Dakle, Bog je htio da isprova Adama da li će biti poslušan njegovoj zapovijesti. Neposlušnost Adama je učinila da on bude istjeran iz raja, a ne da je to, da je to drvo imalo u sebi, sadržalo u sebi neko zlo.
Pratite emisiju, pitajte sveštenika, poštovani slušaoci, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na naša pitanja odgovara jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Brčeli. Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, email adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Slušalac oče pita, šta simbolišu kožne haljine u koje su obučeni Adam i Eva posle pada?
Kožne haljine nisu pripadale izvornoj ljudskoj prirodi. Dakle, kroz grijeh smo se obukli u kožne haljine. Dakle, prvi ljudi u raju, Adam i Eva, su bili obučeni u neku bogotkanu odjeću. Ali posle pada Bog je načinio se kožne haljine Adamu i Evi i obukao ih u njih. Kožnim haljinama se mogu nazvati strasti koje su ovladale ljudskom prirodom posle pada. Dakle, gnjev, proždrljivost, razna čulna uživanja i tako dalje. Obučenu kožne haljine čovjek više nije mogao da slobodno opšti sa Bogom i anđelima, već u kožne haljine su u stvari postale zavjesa koja ga odvaja od nevidljivog svijeta. U svetoj tajni krštenja se dešava suprotno od onog što se zbilo prilikom izgnanja naših praroditelja iz raja. Dakle, umjesto kožnih haljina, novo krštenje se oblači u ridu pravde, odnosno u Bogu tkanu odjeću.
Odimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Bogo čoveka, u haljine bele budućeg veka. Melje od snega, lakše od svile, haljine slame Božije sile. Haljine slave posebno kanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Sucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina. Nadežde sjajne budućeg veka, pomeri rasta Bogo čoveka.
Pitajte sveštenika.
Da li se oče smatra za blud ako supružnici odluče da više neće da rađaju djecu, a nastavljaju da imaju intimne odnose?
Istočni odi crkve počeo od Jovana Zlatustog se uglavnom pozivaju na apostola Pavla. Kaže da odnosi među muže i žene nisu ničim uslovljeni osim po dogovoru. Dakle, zabranjivanje o dogovoru, ali privremeno, da ne bi bili iskušavani. Dakle, ne smatra se da žive u bludu ukoliko imaju odnos kao supružnici, čak i ako su prošli neke godine za rađanje djece. Za razliku od rimokatoličke crkve koja to zabranjuje, a znamo da rimokatolička crkva također zabranjuje i oženjeno sveštenstvo, dakle kod njih postoji isključivo celibatno sveštenstvo. Upravo zbog takvog rigorizma na zapadu, u krilu rimokatoličke crkve u zadnje vrijeme imamo razne moralne anomalije.
Koja je simbolika zvonca te oče kojim se zvoni u oltaru u trenutku kada se vrši osvećenje časnih darova?
Ta upotreba zvonca te oltaru je stvari pokušaj latinizacije. U zapadnoj teologiji imamo određivanje tačnog momenta pretvaranja svetih darova. Mi ne znamo tačan moment kada se sveti darovi pretvaraju, jer je u stvari cijela liturgija je osvećujuća, cijela liturgija je epiklektička. Do toga je došlo zbog na zapadu zbog izbacivanja epikleze, dakle prizivanja Svetog Duha, i rimokatolička crkva smatra da su riječi ustanovljenja, kad sveštenik kaže primite jedete ove tijele moje, pijte iz nje svi ove krv moja, tako da su dovoljne po njima, nije potrebna epikleza. I upravo da bi naglasili te riječi, oni su koriste zvonce, tako da je upotreba zvonca u oltaru, u stvari pokušaj latinizacije, i potpuno je bespotrebna.
Da li osjećaj krivice oče Nikon u skladu sa duhom pravoslavlja i kakva je razlika između osjećaja krivice i duha pokajanja?
Da, svakako da je u skladu i u stvari nema krivice, nema neke razlike između osjećaja krivice i duha pokajanja, jer svakako da je neophodno naše neophodne samukorijevanje. Dakle, stvari, to je srž duhovnog života, dakle, samukorijevanje, osjećanje svoje grešnosti i osjećanje naše nedostojnosti, da smatramo sebe gorim od drugih ljudi. A kao najbolji primjer tog samukorijevanja jeste i evanđelska priča o mitaru i fariseju, carniku i fariseju. Da bi stekli to samukorijevanje, to pokajanje i tu skrušeno srca, dobro je koristiti carinikovu molitvu: Bože milosti, budi meni grešnom. Posebno to osjećanje nedostojnosti i to samokorijevanje je bitno kada pristupamo svetoj tajni pričešća, kada pristupamo tijelu i krvi gospodnjoj, da prosto pristupamo sa nekom skrušenošću, sa molitvom: Gospode, ja sam niko i ništa, ja sam najveći grešnik, ludni, gordeljivac, ali prosto ja ne mogu bez tebe. To osjećanje krivice opet treba da ima neku mjeru, neku granicu. Dakle, ne bi smjelo da dovede do čajanja. Jer, da kažem, neophodna je nada u Božje milosrđe, Božju ljubav, i mi se spasavamo isključivo Božjim milosrđe, nemamo nikakvih svojih zasluga, bez obzira koliko god se trudili. I treba da znamo, dakle, da nema grijeha koji nadilazi Božje milosrđe. Svaki naš grijeh je, ne znam koliko da je veliki, kao jedna kap vode u odnosu na taj okean Božjeg milosrđa.
Slušateljka Joče zamolila da kažete nešto o strahu kod mladih ljudi, o onom stanju kad se strah useli u čovjeka i ometa svakodnevni život. Naprimjer, strah za zdravlje, strah od bolesti, od smrti, želja da se sve drži pod kontrolom i preduprijedi. Da li to pita dolazi od nečastivog?
Pa danas je, dakle, mnogo prisutan taj strah kod ljudi, uopšte posebno kod mladih ljudi. Tako mi da mislim, u svakom slučaju, strah, dakle, od bolesti, strah od smrti. Tako da, ne znam, svakako mislim da se treba u tim slučaju obratiti za pomoć lekaru, dakle, neuropsihijatru, da se nekad dobije adekvatna terapija, naravno tu je i crkva. Dakle, sve te tajne crkve, ispovijest, molitva, sve to pričešće, dakle, i jedno i drugo. Svakako da može da bude i upliva nečiste demonske sile, i obično je to povezano, dakle, jedno i drugo, dakle, i psiha i demonska sila. Ali sa druge strane, opet, ne možemo sve pripisivati ni demonu. Danas imamo dosta duhovnih lica, sveštenika, obično iz monaškog reda, koji nekako to forsiraju, tu demonizovanost, u smislu za osobu koja je očigledno, neophodna pomoć neuropsihijatra, jer je prosto u pitanju depresija ili neki drugi vid bolesti živaca, oni kažu za tu osobu da je demonizovana, dakle, malo se u tom ipak, mislim, pretjeruje. U svakom slučaju je u pitanju i taj strah, bilo od bolesti, bilo od smrti, dolazi zbog nedostatka vjere. Dakle, ako je veća vjera u vaskrsenje, jer naša vjera u vječni život, vjera u vaskrsenje, onda će svakako biti i manji strah od smrti.
Da li je pogrešno, če ako utemeljimo jedno primarno osjećanje prema svakom od tri lika našeg jednog Boga? Naprimjer, ako se Oca bojimo, Sina ljubimo više od svega i u Duha Svetoga istinski vjerujemo.
Pa da, to je u potpunosti pogrešno. Imali smo kod blaženog Augustina, zapadnog teologa u 4. vijeku, jedan stav u kome on tri ličnosti Svete Trojice poistovjećuje sa pamćenjem, znanjem i ljubavlju. Dakle, po njemu je Otac pamćenje, Sin je znanje, a Duh Sveti ljubav. Ovako pogrešno učenje je malo dalekosežne posljedice. U zapadnoj teologiji i ono se odrazilo prije svega na učenje o Filiokse. Filiokse je učenju. Učenje Filiokse se, znači, odnosi se na ishođenje Duha Svetoga od Oca i Sina, što je pobično. Znamo da Duh Svet ishodi samo od Oca. Dakle, učenje Filiokse je bio i dovelo i do konačnog raskola 1054. između pravoslavne crkve i zapadne crkve. Dakle, ova svojstva pripadaju za pamćenje, znanje i ljubav, dakle, ili svojstva koja je, da kažem, navedena u pitanju, pripadaju cijeloj Svetoj Trojici. Dakle, ona se dovode u vezu sa suštinom Bože, ona sa ličnostima Svete Trojice. Ono po čemu se razlikuju tri ličnosti Svete Trojice, dakle, Otac, Sin, Sveti Duh, jesu isključivo njihova lična svojstva i posasna svojstva, dakle, nerođenost, rođenost i ishođenje. Dakle, Otac je nerođen, Sin rođen, Duh Svet ishodi. Samo je tome razlika, druge razlike nema.
Slušalac pita da li je vjera i znanje.
Da, pa jeste, vjera jeste i znanje. Na zapadu su ova dva pojma međusobno isučivala, tako da se smatrao da je ili nešto znaš ili vjeruješ. Po riječima zapadnog Nikolija Tertulijana, koji je govorio vjerujem zato što je to apsurdno. Međutim, na pravoslavnom istoku, kod otaca crkve, počeo od Vasilija Velikog, nikad nije bilo suprotstavljenosti ova dva pojma. Dakle, onaj koji vjeruje također i poznaje i obrnuto. Dakle, vjera je jednaka znanju.
Da li, Oče, postoji zlo samo po sebi ili se postojanje zla može definisati kao odsustvo dobra?
Postojanje zla je zagonetka sa kojom se vjekovima borila ljudska misao. Tako su razni filozofski i religijski sistemi. Učenja su pokušavali da naračite načine da riješe taj problem zla. Ono što bi mogli da kažemo jeste da zlo ne postoji samo po sebi. Dakle, zlo nema ontološko postojanje, jer Bog nije tvorac zla. Sve što je stvorio Bog, to je dobro. Tako da izvor zla je u stvari u slobodi, ljudskoj slobodi.
Šta se, Oče, podrazumijeva pod pojmom život u pokajanju?
Pokajanje je preumljenje, promjena uma, promjena načina razmišljanja, promjena načina života. To je pokajanje čitav jedan proces, za razliku od ispovijesti, svetetajne ispovijesti, kada neka osoba ode kod sveštenika, kada se ispovijedi, kada nabroji svoje grehove. Pokajanje je nešto drugo. Pokajanje je u stvari promjena života, promjena uma. Dakle, čitav proces. Pa, tako život u pokajanju podrazumijeva pokajanju tugu, dakle, duboku svijest, osjećanje, grešnost, osjećanje prolaznosti i smrtnosti svega na zemlji, svega u svijetu. Međutim, ta pokajna tuga ne treba da nas vodi očajanju, da već iz te pokajne tuge treba da se rađa radost, dakle, radost spasenje, radost u Hristu. A dakle, istinsko pokajanje je moguće samo tamo gdje imamo prisustvo, živo prisustvo, živu svijest o Bogu, dakle, živo osjećanje živoga Boga.
U Evanđelju po Mateju Gospod Isus Hristos govori o drugom dolasku Gospoda našeg i kaže: a o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam. Kako se ovo tumači, kako to da samo Otac to zna?
Pa, ako ukoliko Otac zna, onda zna i Sin, jer u Svetom pismu također kaže: ja i Otac smo jedno. Dakle, ono što zna Otac, to zna i Sin, dakle, i Duh Sveti, svakako je tu, nema razlike. Dakle, razlika između Oca, Sina i Duha Svetoga, dakle, jedino, već sam to naglasio, u ličnim svojstvima, to su lična ili ipotopna svojstva, dakle, nerođenost, rođenost i ishođenje. Negdje u Evanđelju po Jovanu, da kaže: Otac moj veći od mene. Ove riječi često koriste pojedini eretici, kao što je, recimo, Arije, koji je smatrao da je sin stvorenje, dakle sin po njemu je niži od oca i on je stvorenje Božije. Međutim, ove riječi o otac moj veći od mene se odnose na to da je otac uzrok, odnosno izvor božanstva. Dakle, to je u pravoslavnoj terminologiji se zove monarhija Boga Oca. Dakle, otac je izvor božanstva, dakle uzrok vječnog rođenja sina i vječnog ishođenja Duha Svetoga i svog vječnog postojanja. Dakle, samo je u tome je razlika. A inače, dakle, otac, sin, Duh Sveti su jedno i nema, dakle, razlike. Tako da, ukoliko zna otac, onda svakako zna i sin. E sad, što se tiče samog drugog dolaska Kristovog, u pravoslavnom iskustvu drugi dolazak Hristov i sud Božji su neprestano prisutni u životu i bogosluženju crkve, jer sada je sud u ovom svijetu. Dakle, svaka sveta liturgija, svaka sveta Eukaristija je predokus carstva Božijeg. Svaka sveta liturgija je stvari sud Božji. Dok su prvi hrišćani radosno iščekivali drugi Hristov dolazak i posljednji sud, kod nas potomnih hrišćana umjesto radosti nekako se useljava sve više strah od tog drugog Hristovog dolaska i suda Božijeg. A tome je doprinjena najviše zapadna rimokatolička teologija suda, u kojoj se drugi Hristov dolazak tumači kao strašni sud, a Gospod Isus Hristos kao neki nemilosrdni sudija. Međutim, taj termin strašni sud nije najpravilniji. Dakle, mnogo bi bilo ispravnije reći posljednji sud nego strašni sud. Dakle, to je doprinjela je tom toj terminologiji zapadna teologija suda rimokatolička, jer on, dakle, neće biti strašan za sve. Međutim, ono što je bitno jeste da za sve nas je da bolje da mi razmišljamo o svojoj sopstvenoj smrti nego o tome kada će biti drugi dolazak Hristovi, kraj svijeta. U stvari, naša lična smrt je za nas kraj.
Na koji oče način jedan pravoslavni hrišćanin treba da bude hrabar i šta je hrabrost iz ugla pravoslavlja?
Pa pravoslavni hrišćanin treba bude prije svega junak, ratnik. Ta hrabrost je se ogleda prije svega u borbi sa samim sobom, borbi sa svojim strastima, sa grijehom, sa svojim tilom. I to je u stvari najveća borba, borba sa samim sobom. Također i sa drugim ljudima, borba sa drugim ljudima. Tu treba biti junak, tu treba biti hrabar, jer đavo nas često napada i kroz druge ljude. Također je opravdano i za pravoslavnog hrišćanina učestvovanje u ratu. Dakle, znamo da su sami sveti Petar Cetinski je, dakle, ratovao sa Turcima. A ono što je bitno jeste da, što tiče tog učešća u ratu, da ono ne treba da bude, ne smije biti motivisano mržnjom prema neprijatelju, već ono treba bude motivisano ljubavlju prema bližnjem, dakle, prema svoju otačbinu. Dakle, treba bude motivisano zapovješću Božjom o polaganju života svog za svog bližnjeg.
Ako previše tugujemo i ukoravamo sebe kada padnemo, to jest počinimo neki grijeh, da li je to u stvari prikrivena gordost, jer na taj način pokazujemo da se previše uzdamo u sebe, kao i da imamo visoko mišljenje o sebi?
Svakako da je neophodno to samo ukorijevanje, dakle smatranje sebe gorim od drugih ljudi. O tome smo govorili već u nekom prethodnom pitanju. Dakle, ali opet u tome treba imati neku mjeru, dakle, neku granicu i ne smije da bude neophodno, dakle, sebe ukoravati, smiravati, ali opet ne smije da bude, nema mjesta očajanju. Jer opet može da se desi ti dakle ukoliko padam u očajanje, da je to posljedica upravo gordosti, te neke skrivene važne, skrivene gordosti i nekog važnog smirenja i pretjeranog mišljenja, visokog mišljenja o sebi i uzdanja u sebi. Kako to se moglo meni desiti, kako sam mogao to da uradim, kako sam mogao da padnem u taj grijeh. Također, dakle, nije dobar ni pretjerano, kao što nije dobro visoko umje, pretjerano visoko mišljenje o sebi, tako opet, sa druge strane, nije dobro ni preveliki gubitak samopouzdanja. I to može da bude opet gordost.
Koja je razlika između Božijeg promisla i sudbine? Ta dva termina se često poistovjećuju, kaže slušalac.
Da, pa sudbina... Sudbina kao apsolutno Božje predodređenje ne postoji. To je u stvari vjera islama. Oni vjeruju sudbinu kao kismet. Dakle, kismet sudbina je po njima apsolutno Božje predodređenje. Međutim, ono što postoji jeste, postoji Božja promisao. Božja promisao, Božje predviđanje. Dakle, Bog promišlja o svemu i naprijed zna sve naše korake. Ali opet zavisi dosta toga od nas samih, jer nama je Bog dao slobodu, slobodnu volju, a sloboda, ta slobodna volja je stvari ništa drugo nego ikona Božja u čovjeku. To je ono po čemu je čovjek sličan Hristu. Svaki čovjek kao slobodna ličnost koja može da prihvati ili ne prihvati zajednicu sa Bogom, dakle od nas sami zavisi da li ćemo reći Bogu da ili ne.
Oče Nikon, kako se pripremiti u potpunosti dušom i tijelom za sveto pričešće i kako se odnositi i ponašati posle pričešća? Na primjer, neki sveštenici kažu da ne treba prati zube 24 sata i kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće?
Pa da, što se tiče ovog pitanja, dakle, tome se dosta govori, dakle, priprema za sveto pričešće obuhvata, dakle, post tjelesnim, post hranom, tome dakle, dosta je znamo, neophodno je, dakle, postiti, da kažem, postove koji su crkvom ustanovljeni, srijeda i petak i ostali postavi. Dakle, ukoliko postoji neki razlog za razrešenje uz blagoslov sveštenika, svakako može tu da se malo i koriguje, da kada su u pitanju bolesnici, kada su u pitanju trudnice, onda već tu malo crkva snishodi, tako da može da se ublaži, da se skrati taj post, dakle, post tjelesni, post hranom, ali svakako je još bitniji duhovni post. Dakle, duhovni post da se čuvamo grijeha, da se trudimo da živimo po Božjim zapovjestima, dakle, povremeno ispovijest. Sad, ispovijest nije strogo vezana za sveto pričešće, dakle, ne mora svaki put pred sveto pričešće da se ispovjedimo. Neko i tu pretjeruje, pa onda svaku sitnicu trči kod sveštenika i dosađuje svešteniku. Da kažem ono što bi prilike trebalo, mada opet nema nekakvog pravila, to opet zavisi od osobe do osobe, ali prilike ono što bi trebalo, eto, u toku ovih velikih postova, ova četiri velika posta, trebalo bi se ispovijediti, dakle, po jedan put ili dva put, ali i po potrebi, ako nešto, kažem, ima neki ozbiljniji, ako nam se desi neki ozbiljniji grijeh, neki ozbiljniji problem. Dakle, duhovni post je mnogo važniji od tjelesnog posta i dakle bitna je ta naša skrušenost, to naše osjećanje, grešnost, osjećanje nedostojnosti kada pristupamo svetom pričešću. Dakle, prosto kao što smo čuli u današnjem evanđelju, nekako da se smirimo pred Gospodom kad pristupamo svetim tajnama, da prosto smatramo sebe kao ova žena Hananejka, da smatramo kao da smo mi psi pred Gospodom. Dakle, jer svojim grijesima, dakle, mi lajemo na Gospoda i jednostavno da pristupamo svetim tajnama s osjećanjem nedostojnosti. Gospode, ja sam najveći grešnik, ali ja opet ne mogu bez tebe. Da se tiče ponašanja poslije pričešća, dakle, tu, da kažem, opet treba se čuvati, da kažem, svakako se sad opet se tu pretjeruje, da kažem, u smislu to da se ne peru zubi 24 sata i slično, to je pretjerivanje. Svako da treba malo sačekati, možda da kažem par sati eventualno, jer i samo iz razloga toga da eventualno neka čestica ne bi ostala. Dakle, zbog toga se to izbjegava pranje zuba, ali već posle, znači, popijemo vodu, posle nešto ručamo, već posle toga mogu da se operu zubi. Također se malo pretjeruje, pa onda posle neka pravila da se slučajno ne bi posle prišća smjela cjelivati, recimo, ruka sveštenika ili cjelivati ikona. To je opet, mislim, ne treba sad tome strogo robovati. Dakle, to je opet ustanovljeno zbog nekih praktičnih razloga, upravo zbog toga da se ne bi desilo da slučajno čestica neka ostane kad ljubimo ikonu, posle biše da neka čestica ne ostane tako zbog toga, ali u suštini to je sve stvar, da kažem, zavisi od okolnosti i treba tu imati rasuđivanje, ne treba prosto robovati sad nekako tim nekim pravilima. Prosto neki puta kad smatramo da neki puta mislimo da da nismo baš spremni, baš da smo nikakvi, da smo baš najgori, najgrešniji, baš kad imamo taj osjećaj, onda možda baš tada trebamo da pristupimo pričeću, čak i ako nismo prethodno posebno, ako prosto osjetimo da nam je to potrebno, treba pristupiti. Možda i tada bolje pristupiti nego nekad kad smatramo da smo spremni. Možda baš kad smatramo da smo spremni, onda baš nismo, jer u stvari nikad nismo dostojni.
Jako blagost.
Pitajte sveštenika.
Kako oče crkva gleda na pravoslavnog hrišćanina koji govori da je pobožan, a koji radi velikim praznicima čak i kad ne mora da bi zaradio? I kako da odvratimo takvog od toga ako je naš bližnji i koju štetu to može nanijeti njemu i porodici?
Pa svakako da bi trebalo izbjegavati da se radi, ukoliko se može naravno, nedelja, praznici, crvena slova. Sad u nekim situacijama, zavisi ko radi u nekim firmama, poslovno privatne firme, dakle prosto to je nemoguće da stavljaju ljudi moraju da radi. A sad, ne znam, treba jednostavno gledati, izbjegavati da se radi koliko je moguće, ili već ako se mora raditi, onda recimo taj čovjek pravosni hrišćanin, on jednostavno može da prosto taj dio, recimo taj dan, to što je zarada bila, da izdvoji taj dio recimo da sirotinji ili da crkvi, prosto da bi se na taj neki način opravdao da to što je morao da radi, da radi taj dan.
Sad
da kažem, u nekim situacijama kad je baš nešto hitno, onda kažem da kad je u pitanju nedelja, onda treba gledati da to svakako bude posle svete liturgije. Tako evo, kod nas u manastiru se tako dešava neke situacije da prosto neki puta moraš što da uradiš, ali i nedeljom, ali onda svakako gledamo da to bude posle 12 sati, dakle posle smo služili svetu liturgiju i kasnije, dakle posle podne, ako baš nešto, prosto neki puta situacije takve da je nešto jednostavno mora da se odradi. Zavisno opet, možda i vremenske prilike to nalažu da je to neophodno i tako.
Evo će, bliže nam se polako i kraj emisije, evo još jednog pitanja. Šta se podrazumijeva pod terminom prazna pobožnost, pita slušalac?
Pa prazna pobožnost, lažna pobožnost, to je da kažem ta neka spoljašnja pobožnost. Upravo to je ona evanđelska priča o mitaru i fariseju. To je možda najbolji primjer za tu neku praznu pobožnost. Dakle, nasuprot carinika, u kome sam već govorio na neka pitanja, koji je dakle smatrao sebe najgorim od svih ljudi, stajao je na dnu crkve, udarao se u prsa i govorio, vapio, Gospode, ja sam najgori od svih ljudi, Bože milosti budi meni grešnom i tako dalje. Nasuprot njega je tu bio farisej koji se molio i zahvaljivo Bogu što je bolji od drugih ljudi. Hvala ti Gospode što sam ja bolji od drugih ljudi, što nisam ludni, što nisam i tako on se stvari, znači ta njegova stvari molitva je stvari bila totalno prazna. To je ta lažna pobožnost, farisejska pobožnost i tako, a spoljašnja neka pobožnost. Toga dakle dosta ima u crkvi. Tako da imam puno slučajeva u crkvi, recimo, da dolaze tako, posebno žene koje dolaze po kalupu, toga možda nađeš kog hoćeš, posebno po Srbiji, dakle, u brađenju maramu suknja do peta, a kažem, kad izađu iz crkve, onda već potpuno žive nekim drugim životom koji nema veze sa crkvom i nemoralno i tako. To bi stvar bila neka lažna pobožnost, prava pobožnost. Razna pobožnost.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za nas.
Bogu hvala, blagoslov Boži i pozdrav za sve slušalce Radio Svetibore.
Hvala oče, hvala ime naših slušalaca. Za vas, dragi naši slušalci, poziv da nam i dalje postavljate svoja pitanja na broj telefona 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je na naša pitanja večeras odgovarao jeromonah Nikon Kokotović. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.